Voice of America.
ኣብ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ህጹጽዋን ክትግበር ካብ ጅምር ንዳሓር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተው ውልቀ ሰባት ኣለው ክብሉ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኮማንድ ፖስትን ሚኒስትር ምክልኻልን ስራጅ ፈጌሳ ኣፍሊጦም ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ብዙሓት ምእካብ ዘይኮነስ ቀንዲ መራሕቲ ህውከትን ዕግርግርን ዝኾኑ ተሓተቲ ንምግባር ዕላምኡ ዝገበረ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ክብሉ እውን ገሊፆም ኣብ ምትግባር እቲ ኣዋጅ 17 ኣባላት ሓይሊ ጸጥታ ቆሲሎም ክብሉ ዝገለጹ ስራጅ ፈጌሳ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብዛዕባ ዝወረደ ጉድኣት ግን ኣይገለጹን ይብል እስክንድር ፍሬው ዘዳለወ ጸብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ
ሚኒስትር መከላኸሊ ስራጅ ጀፈጌሳ ሎሚ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እቲ ኣዋጅ ህጹጽዋን ካብ ዝትግበር ነጀው ፈለማ እዩ እቲ ኣዋጅ ብኸመይ ትግበር ከም ዘሎን ካብቲ ናይ ቅድሚ ሎሚ ዝፈለየሉን ኣነጻጺሮም ኣለዉ እዚ ዳሕረዋይ ኣዋጅ ምትግባር ካብ ዝጅምር ንነጀው ከምቲ ናይ ዓም እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ ሰባት ኣለዉ ክብሉ እውን ተዛሪቦም
ኣሁንም ሁከትና ብጥብጡን ለማስቀጠል የሚፈልጉ ከዚ ተግባራቸው የማይቆጠቡ
ሎሚ እውን ነቲ ህውከትን ዕግርግርን ክቅፅል ዝደልዩ ካብ ተግባሮም ዘይቆጠቡ ኣካላት ሕጂ ላዕለዋይነት ሕጊ ክረጋገፅ ስለ ዘለዎ ሕጋዊ ኣሰራርሕኡ ተሓልዩ ብሕጊ ክሕቶት እዮም ብመንፅር እዚ ሎሚ እውን ኮማንድ ፖስት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘእተዎም ውልቀ ሰባት በብቦትኡ ኣለዉ እዚኣቶም ከምቲ ናይ ዝሓለፈ እክብ ኣቢልካ ምእካብ ዘይኮነስ ቀንዲ መራሕቲ ብፍላይ ተሓተቲ ኣብ ምግባር መሰረት ዝገበረ ስራሕ እዩ ዝስራሕ ዘሎ
ኣብ ምትግባር እቲ ኣዋጅ ወሪዶም ዝበልዎም ጉድኣት ዝገለጹ እቶም ሚኒስትር ኣካላት ፀጥታ ኣጋጢሞሞም ኣብ ዝበልዎም ፈተነ እዮም ኣትኩሮም
በተደራጀ የነውጥ ኣግባብ የፀጥታ ኣካላትን ጭምር ወደ መተናኮስ
ብዝተወደበ ናይ ህውከት ኣገባብ ሓይልታት ፀጥታ እውን ሓዊሱ ናብ ምትኩታኽ ኣብ ዝተፈላለየ ኣገባብ ንኣብነት ቦምብ ምድርባይ ኣብ መደበራት ፖሊስ ከይተረፈ ቦምብ ደርብዮም እዮም ኣባላት ፖሊስ ክቆስሉ ዝለዓለ ጉድኣት ንክወርዶም ገይሮም እዮም ኣብ ሓደ ሓደ ቦታ ብባትር ጎዘሞ ካራን ብዝተፈላለየ መልክዕ ገይሮም እዮም ኣብ ልዕሊ ኣካላት መጥቃዕቲ ንምፍጻም ፅዕሮም እዮም በዚ እውን 17 ኣካላት ፀጥታ ጉድኣት ወሪድዎም ኣሎ 4 ተሽከርከርቲ ነዲደን እየን
ኣብቲ እዋን ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ዝተረኽቡ ጋዜጠኛታት እዚ ኣዋጅ እዚ ካብ ዝትግበር ንነጀው ብዛዕባ ዝተቐትሉ ሰላማውያን ሰባት እውን ሕቶ ቀሪቡሎም ነይሩ ኣብ ከተማ ጉደር ኣብ ውሽጢ ቀፅሪ ገዝኦም ዝተቐትሉ ሓረስታይ ደግፌ ዳንዳንን ወዶምን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኦሮምያ ሂወት ሰባት ከም ዝጠፍአን ከም ዝቆሰልን ክግለፅ ቀኒ እዩ ዝሞቱ ብስም ዘይጠቐሰ ጋዜጠኛ ሓታቲ ኣቦን ወድን ብዛዕባ ዝመትሉ ፍጻሜ ጉደርን ካልኦት ተመሳሰልቲ ፍጻመታትን ኣልዒሉ ነይሩ እቶም ሚኒስትር ሓይልታት ፀጥታ ዘጋጥሞም ዘለዉ ፀገም ብምጥቃስ እዮም መልሲ ሂቦም
ቅድም እንዳልኩት ላይላቸው ቦምቢ የተወረወረ እየተፈነከቱ የተለያየ ችግር የሚደረሰባቸው ጭምር በትዕግስት ሆነ
ቅድም ከም ዝገለጽክዎ ኣብ ልዕሊኦም ቦምብ እንዳተወርወረ እናተፈግኡ ዝተፈላለየ ፀገም ዝወርዶም ሓዊሱ እናተዓገሱ እዮም ሕድሕድ ስራሕ ዝፍጽሙ ዘለዉ እዚ ብዝግባእ ክንርድኦ ዘለና እዩ ሒደት ዘጋጥሙ ነገራት ኣይህልውን እዮም ኢልካ ምውሳድ ኣይከኣልን ሓደ ሓደ ልዕሊ ዓቕሞም ኣብ ዝኾነ ኩነታት ክፍጠር ይከኣል እዩ ንኣብነት ብረት ናይ ምምንዛዕ ተግባር ኣብ ብዙሕ ቦታ ተፈጺሙ እዩ
ኣስዒቦም ንሓደ ዕጡቕ ብረቱ ብሓይሊ ምስ እትወስደሉ ወይ እውን ክልተ ኣእዳዊ ሒዝካ ስጉምቲ ክትወስደሉ ምስ እትፍትን እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ባዕልኹም ረኣዩ ስለዚ እዚኦም ከጋጥሙ ይኽእል እዮም ሙሉእ ብምሉእ ብዘይገለ ፀገም ሙሉእ ኣፈፃፅማ ክህል እዩ ክንብል ኣይንኽእልን ግን ሓይልታት ፀጥታ ስርሖም እንተዘይሰርሑ ነይሮም ዝገደደ ምኾነ ነይሩ እውን ክብሉ መሊሶም
የፀጥታ ኣካላት ይህን ሓላፊነት ወስደው ሰላሙን የማረጋገጥና የኣስቸኳይ ግዜ ኣዋጁን የመተግበር ስራ
ኣካላት ፀጥታ ነዚ ሓላፍነት ወሲዶም ሰላም ናይ ምርግጋእን ኣዋጅ ህፁፅዋን ናይ ምትግባር ስራሕ እንተዘይሰርሑ ነይሮም ካብዚ ዝኸፍአ ክንደይ ነገር ምተፈፀመ ነይሩ ዝብል ከዓ ምርኣይ የድሊ ህወት ክንደይ ሰባት ምጠፍአ ክንደይ ዝኣክል ንብረት መዓነወ ዝብል ከዓ በንጻሩ ምርኣይ ነቲ ጉዳይ ብዝግባእ ምርዳእን ምግንዛብን ዝጠቅም እዩ ዝኸውን
ግን እዚ እንተኾነ እኳ ዝጻረዩ ነገራት ይህልው እኦም ኣብዚ ኸይዲ እዚ ዘጋጥሙ ነገራት እንተሃልዩ ሕጋዊ ኣገባብ ተኸቲሉ ዝጻረን ብሕጊ ክሕተት ዘለዎ ኣካል እንተልዩ እውን ካብ ተሓታትነት ዘምልጠሉ ነገር የለን ግን ተልኽኡ ንምፍጻም እናሰርሐ ከሎ ዘጋጥም ኩነታት ወይ ዝተወስደ ስጉምቲ ተመጣጣኒ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ተጻሪ መፍትሒ ክወሃቦ እዩ ክብሉ እውን መሊሶም ብዛዕባ መሰጋገር መንግስቲ ክምስረት ዝቐርብ ዘሎ መፀዋዕታ ኣመልኪቶም እውን ሚኒስተር ሲራጅ ፈጌሳ ዝሃብዎ ምላሽ ዘሎ መንግስቲ ብህ هزب استمسرت منگستیو به مرچ هزب استمسرت ایو حجاو منگستیو سلزی نزد حجاو منگستی کاب حج و تعب زخنه ملک عمتیو سلطان محزفت سبنتلو نزد خت آنقدر زخل منگستن هزبن عب ساعت زیلن کبلو تزاری با ملو.